Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Παραδεχόταν επίσης ότι μεταξύ χρήματος και Ειρήνα είχε τη μεγαλοφροσύνη να διαλέγει εκείνη. Με κανένα ποσό δεν θα αντάλλαζε τα όρθια στρογγυλά της στήθη, τους ίσιους άσπρους ώμους της, τα τόρτενφτά της πισινά, τα μακριά λεπτά και ανοιχτοχρώμα πόδια της. Ακόμη και τα δάχτυλά της ήταν αδύνατο να ανταλλαχτούν. Τα δάχτυλά της ήταν μακριά, στεγνά, με κανονικά νύχια και ακανόνιστες κινήσεις. Υπήρχε μια μαγεία και μια δύναμη σε αυτά τα δάχτυλα που μεταδιδόταν αμέσως στο νου μόλις τον άγγιζαν και τον εξωθούσαν σε πράξεις άγνωστες και πρωτοφανέρωτες γι' αυτόν. Απέφευγε όμως να συγκρίνει την Ειρήνα και με το παιχνίδι. Δεν ήταν σίγουρο σε ποια μεριά θα γύριζε η ζυγαριά και θεωρούσε καλό να μην επιχειρήσει να ζυγίσει ομοιόμορφα και ίσως και σοβαρή ήδη. Αν τον υποχρέωνε αυτή τη στιγμή η Ειρήνα να διαλέξει μεταξύ αυτής και του παιχνιδιού, ο νους της για ένα ήταν βέβαιος. Πως δεν θα ξέρει τι να κάνει. Θα προτιμούσε να κοπεί σε δύο κομμάτια αν έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτές τις δύο επιλογές. Δεν ήθελε να χάσει την Ειρήνα. Όμως φαινόταν αδιανόητο πως θα συνέχιζε τη ζωή του δίχως να παίζει. Μπορούσε να ζει χωρίς να αναπνέει, ή χωρίς να σκέφτεται, ή χωρίς να κινείται, χωρίς να κάνει όνειρα, χωρίς να ελπίζει, να προσπαθεί και να περιμένει το αύριο. Πώς θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη ρουλέτα? Ο κάθε άντρας έχει μπροστά του και κάτι τύπου είναι ο σκοπός της ζωής του. Άλλος στο γραφείο, άλλος στην ταμιακή μηχανή, άλλος στο χειρουργικό τραπέζι και άλλος το τραπέζι της ρουλέτας. Υπάρχουν μάλιστα άντρες που έχουν για σκοπό ζωής το πουλί τους. Ο νους δεν είχε πια τέτοιο πρόβλημα. Όπως ο ίδιος δεν είχε πολλές απαιτήσεις από τη ζωή, έτσι και το πουλί του δεν είχε από αυτόν. Ιδέα δεν είχε ο νους τι στροφή θα έπαιρνε ο ερωτάς τους όταν θα τελείωναν οι μέρες που συνδυναμούσαν με τα χρόνια του και θα άρχιζε ξανά να οδεύει προς Wiesbaden, Bad Homburg, Baden-Baden, Bad Aachen και γενικά σε όλα τα Baden της γερμανικής επικράτειας. Έτσι κι αλλιώς η χασούρα δεν είναι το κατάλληλο λείπασμα για τη βλάστηση παρόμοιων καρπών, το αντίθετο μάλιστα. Λειτουργεί γρήγορα σαν δραστικό δηλητήριο, νεκρώντας τα πάντα μέσα σου και έξω σου και σε λίγο ξεχνάς ως και τι φίλο είσαι. Γνώριζε γυναίκες που είχαν μπει πριν λίγα χρόνια στο καζίνο γοητευτικές, πανέμορφες και περήφανες για τη θηλυκότητά τους και σήμερα σέρνονταν από τραπέζι σε τραπέζι ρητητιασμένες και αναφρόδιτες, με μοναδικό στόχο να εξοικονομήσουν λίγα μάρκα για να συνεχίσουν το παιχνίδι τους. Ο νους είχε και αυτό στην προσωπική του πείρα, όπως και όλοι όσους γνώριζε. Η χασούρα σου απομιζά τη δύναμη, το μυαλό, τα νεύρα, την κάβλα, τον σύντροφό σου, τους φίλους και σε κρατάει στο κρεβάτι κρυμμένο κάτω από τις κουβέρτες ένα άδειο σαρκείο για να κατοικεί μόνη αυτή μέσα σου. Απλώνεται στη ζωή σου σαν θα αντιφόρα επιδημία, αφανίζοντας όλα όσα κινούνται και γέρνουν προς τα σένα, μέχρι όταν απομείνεις μονάχος, στερημένος και από τον εαυτό σου, ώστε να σε χαίρεται αυτή και μόνο. Ο νους είχε αργήσει να καταλάβει πως αυτός ήταν που είχε προκαλέσει το θάνατο και την ερήμωση γύρω του, γιατί αυτός ήταν ομολυσμένος από το μικρόβιο. Χάνοντας τη ρουλέτα, χάνεις παντού. Τώρα όμως είχε φτάσει η εποχή του κέρδους και της συγκομιδής και ήλπιζε πως ο έρωτάς του θα παρέμενε αλόβητος, αν κιόλας δεν είχε μερίδιο από τα κέρδη. Ήθελε να ελπίζει επειδή φοβόταν. Είχε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο και ήξερε πως και το κέρδος πολλές φορές κουβαλάει την κατάρα της χασούρας. Πως και αυτό σε δηλητηριάζει λίγο-λίγο, μέρα τη μέρα, γλυκά-γλυκά, έως ότου σε σκοτώσει και σε εγκαταλείψει άταφο. Το τραγικό και σε δύο περιπτώσεις είναι πως μόνο εσύ γνωρίζεις ότι έχεις πεθάνει. Και έχεις πεθάνει το χειρότερο θάνατο, γιατί δεν προσδοκάς την αιώνια ζωή, αλλά το καθημερινό κέρδος. Τίποτα άλλο δεν σκέφτεσαι παρά το πώς θα το αυγατήσεις. Για τίποτε άλλο δεν νοιάζεσαι παρά για το πώς θα τα κερδίσεις την επομένη. Καραδοκείς με ορθά νυχτά μάτια, πότε θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα για να τρέξει εκεί πίσω και να συνεχίσει το παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Ο νους θα έχει παραδεχτεί όλα αυτά στον εαυτό του, καθώς πήγαινε να ερχόταν με τα μπαστούνια και ήταν αποφασισμένος να μην ξαναπέσει τη λούμπα. Δεν είχε καμιά πρόθεση να κερδίσει λεφτά και να χάσει την ειρήνα, όπως δεν είχε πρόθεση να χάσει και λεφτά και ειρήνα. Σκοπός του, σταθερός και μετάκλητος, ήταν να κρατάει το ένα και να κερδίζει το άλλο, να κερδίζει το ένα και να κρατάει το άλλο. Έτσι, δίκαια και να αλλάξει. Ο καθηγητής εξακολουθούσε να έρχεται πάντα στην ώρα του συνεπής για να παραδώσει τον άλλαξη στο μερίδιό του και στο νουσι, εκείνον το χιλιάρικο. Γελούσε και μιλούσε όλο και λιγότερο και επισκέψεις του διαρκούσαν πλέον ελάχιστα λεπτά. Η Σάντρα, η φίλη του, συνέχιζε να κινείται μεταξύ αυτού νου και του Τούρκου αρχαιολόγου, κάτι που τον έβγαζε από τη σιγουριά του και τον έκανε να αμφιβάλλει για πολλά που μέχρι τότε θεωρούσε βέβαια και αμετάβλητα. Μια μέρα, τη στιγμή που αποχωρούσε, ο καθηγητής στράφηκε απότομα και προσκάλεσε τον νου σε για ένα ποτό στο Σκόρδο, ένα συμπαθητικό μπαράκι λίγο παραπάνω. Σχεδόν τον παρακάλεσε. Ήταν ολοφάνερο πως ήθελε να του πει κάτι και ο νους απόρρισε, επειδή ο καθηγητής, όταν είχε να πει οτιδήποτε, το έλεγε οπουδήποτε, αμέσως. Και αυτό γιατί δεν έπαιρνε υπόψη του το χώρο, αλλά το χρόνο. Δεν τον ενδιαφέρει αν βρισκόταν σε καζίνο, σε εκκλησία ή στον δρόμο. Αυτό που ήθελε να ακούσεις, θα το άκουγες, εδώ και τώρα ο κόσμος θα χαλούσε. Περπάτησαν η μικρή απόσταση όπως ο σκύλος με τον αφέντη του. Ο καθηγητής προσάρμοσε τον ανοιχτό διασκελισμό του στον αργό βηματισμό του νούση, ευθυγραμμιζόμενος μαζί του. Όταν νούση κουραζόταν και σταματούσε να πάρει ανάσα, σταματούσε και εκείνος, περιμένοντας τον ανυπόμονα πότε θα αποφασίσει να ξεκινήσει. Από την όλη του στάση καταλάβαινε ότι το μόνο που επιθυμούσε ήταν να βρεθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα στο μπαρ για να βγάλει από την ψυχή του αυτό που την πλάκωνε. Γεμάτος περιέργεια ο νους κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να μην σταματήσει πια ούτε στα σκαλοπάτια που οδηγούσαν από τον δρόμο στο υπερυψωμένο εσωτερικό του μαγαζιού. Ο καθηγητής επέμενε να καθίσουν μπρος από το ανοιχτό παράθυρο, όπου προεξήχε μια υδρύνη τάβλα για αυτούς που προτιμούσαν να τρώνε και να πίνουν βλέποντας τον δρόμο. Παρόλο που το νου στον βόλευαν περισσότερο οι καρέκλες τραπέζια, συμμορφώθηκε χωρίς αντίρρηση, βέβαιος πως για να επιμένει ο καθηγητής κάτι θα έχει στο νου του. «Ντόν, όπως πάντα, χερ ντόκτορ», ρώτησε η νεαρή σερβιτόρα με σοβαρή ευθυμία, όπως άρμοσε μια τέτοια παραγγελία. «Ντόν Περινιόν», συμπλήρωσε ο καθηγητής με το μυαλό του καπαλού. Ο νους και πάλι δεν έφερε αντίρρηση, φωνώντας σιωπηλά. Αν και θα προτιμούσε αυτή τη στιγμή ένα ουίσκι, απέφυγε να εκφράσει την επιθυμία του, υποψιαζόμενος ότι προφανώς η σαμπάνια ήταν το ποτό που απαιτούσε η περίσταση. Ήπιαν το πρώτο ποτήρι και καθώς ο καθηγητής γέμισε το δεύτερο, ρώτησε. «Πώς σου φαίνεται?» Ο νους σήκωσε το ποτήρι και το περιεργάστηκε. «Έξω κοίταξε, όχι μπροστά σου», είπε ανυπόμονα. «Στον δρόμο». Κοίταξε στον δρόμο, όμως δεν είδε τίποτε το σημαντικό που θα μπορούσε να εκφράσει γνώμη γι' αυτό. «Στράβα μάρα έχεις», συνέχισε ο καθηγητής. «Ολόκληρη αυτοκινητάρα, δεν τη βλέπεις?» Τα περισσότερα πράγματα στον κόσμο ο νους είχε την ικανότητα να τα ξεχωρίζει μόνος του, όμως μερικά άλλα έπρεπε να τα δείξει με το δάχτυλο για να τα διακρίνει. Όπως τα αυτοκίνητα, λόγω χάρη. Ακόμα και όταν βρίσκονταν παρκαρισμένα με τη μούρη μπρος στη μούρη του, κάτασπρα, ανοιχτά και με τα δύο μοναδικά καθίσματα από κόκκινο δέρμα, όπως αυτό εδώ τώρα. «Μερσεντές δεν είναι?» ρώτησε χωρίς ενδιαφέρον. «Μπράβο, ξέρεις από αμάξια. Μερσεντές πόρ, βλάκα μου, που έδωσα 50 χιλιάρικα να την αγοράσω. Έχω δει τέτοια αυτοκίνητα στην Κάιζερστράσε. Οι μισοί νταβαρτζίδες τέτοια οδηγούν. Και οι μισές πουτάνες». Ο καθηγητής άδειασε το ποτήρι του και το ξαναγέμισε. «Ξέρω τι οδηγούν οι πουτάνες, ξέρω. Δεν θα μου το πεις εσύ αυτό. Άλλα θέλω να μου πεις εσύ». Κατέβασε πάλι το ποτήρι του μονοκοπανιά και ο νους βιάστηκε να κάνει το ίδιο για να του δείξει πως είναι μαζί του και τον ακολουθεί σε όλα. «Όνειρο της άντρα ήταν πάντα αυτό το αμάξι», είπε σιγά ο καθηγητής. «Και τώρα που το έχω, δεν έχω της άντρα». Αυτό ήταν λοιπόν. Ο νους θα μπορούσε να αντισταθμίσει τον πόνο και στην απόγνωση του καθηγητή, το δικό του πόνο και τη δική του απόγνωση. Το ότι δηλαδή, μόλις βρέθηκε ένα παιχνίδι για να κερδίσει και αυτός μερικά λεφτά, έσπασε το πόδι του. Το θεώρησε άσκοπο όμως, επειδή ήξερε πως όταν ο καθηγητής είχε ένα πρόβλημα, το έκρινε μόνο από προσωπικές εμπειρίες και έψαχνε για προσωπική λύση σε αυτό. «Την έχει ακόμα ο Τούρκος?» ρώτησε τον ίδιο χαμηλό τον ονού, σαν να ρωτούσε για την υγεία της. «Φοβάμαι πως δεν την έχει αυτός, αλλά εκείνη τον έχει», απάντησε θυμωμένα. «Τρελαίνομαι που το σκέφτομαι». «Αφού τον έχει εκείνη, μπορεί και να τον αφήσει, οπότε της γουστάρει, έτσι δεν είναι?» Ο καθηγητής τον κοίταξε ερωτηματικά. «Και τι τη βάζει να διαλέξει, ή τον Τούρκο ή τη Μερσεντές?» «Τώρα», απόρρισε άλλος, «αφού έχει πια φύγει». Ο νους αναρωτήθηκε σοβαρά αν ο ερωτάς του για την Ειρήνη τον έκανε για αυτόν τόσο ηλίθιο. «Πάρ' την τηλέφωνο και πες την άρθη». «Και μετά?» «Μετά τίποτα. Βάλε να κάτσει εδώ που κάθομαι και ρίξε τα κλειδιά μπροστά της». Ο καθηγητής έκανε πίσω φοβισμένος από κάτι που δεν μπορούσε να νικήσει. «Όποτε της τηλεφωνώ μου το κλείνει». «Θες να την πάρω εγώ?» προτινονούσες. Αυτό ακριβώς που ήθελε να ακούσει ο καθηγητής. «Αν μπορούσες, και στο μεταξύ θα παραγγείλω ένα καινούριο μπουκάλι». «Θα χρειαστεί σίγουρα».
Take my soul, make it dream. takes my heart in the well. Turn my heart near the bell.
Είπα στη Βιτόρα να φέρει τη σαμπάνια για το τηλέφωνο. Ο καθηγητής έλεγε το κάθε νούμερο και ο νους το έπαιρνε. Η φωνή της ακούστηκε από την άλλη άκρη, παθιάρικη και ανυπόμονη, σαν να μετρούσε τις ώρες περιμένοντας αυτό το τηλεφώνημα. «Αλλό, Σάντρα?» «Ναι, ποιος είναι?» «Ο Νούσης. Τι γίνεσαι?» «Νούση», ξεφώνησε χαρούμενα. «Τι έκπληξη!» Ο Νούση απόρρισε με την ευχαρίστηση που τους προξένησε, κάτι που στο παρελθόν είχε σταθεί αδύνατο να τις προκαλέσει. Ούτε με τη φωνή του, ούτε και με την παρουσία του. Προφανώς σκέφτηκε η σχέση της με τον Τούρκο τη βοήθησε να έρθει κοντύτερα και στους Έλληνες. «Έμαθα για το πόδι σου», συνέχισε με αληθινό ενδιαφέρον. «Πολύ λυπήθηκα». «Δεν βαριέσαι», έκανε μεγαλόψυχα εκείνος. «Υπάρχουν και χειρότερα». «Και βέβαια υπάρχει και ο θάνατος. Όμως και ένα σπασμένο πόδι δεν είναι λίγο. Πάντως είναι λιγότερο από μια σπασμένη καρδιά». Με την άκρη του ματιού του είδε τον καθηγητή να γέρνει πίσω στο κάθισμά του ευχαριστημένος και να τον προτρέπει να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. «Και σπασμένες καρδιές είναι όπως τα σπασμένα πόδια», γέλασε η άντρα. «Με τον καιρό έρχονται και δένουν και όλα είναι καλά και ωραία». «Εμένα το λες», αναστέναξε ο Νούσης. «Ακόμα με τις πατερίτσες είμαι. Ξέρεις γιατί σε πήρα? Είμαστε με τον καθηγητή στο Σκόρτο και πίνουμε σαμπάνια μιλώντας για σένα». «Τέτοια ώρα? Τι πάθατε πρωί-πρωί?» «Όλη τη μέρα μιλάμε για σένα». Η Σάντρα γέλασε δυνατά, ώσπου το γέλιο έσβησε από μόνο του, σαν οργασμός. «Εννοώ τη σαμπάνια, δεν είναι λίγο νωρίς?» «Όχι όταν μιλάμε για σένα. Μας αναστατώνεις και χρειαζόμαστε κάτι να μας ηρεμεί. Καταλήξαμε στο ότι η Ντόμ Πέρνιον είναι το ποτό που πάει καλύτερα από όλα μαζί σου. Έχεις αντίρρηση μήπως?» Η Σάντρα έκανε να γελάσει, όμως σταμάτησε, περιμένοντας τη συνέχεια. Από το μυαλό του Νούση πέρασε ένα στραπή σκέψη, πού άραγε θα κατέληγε η κουβέντα εάν έλειπε ο διπλανός του. Τη στιγμή εκείνη ο καθηγητής τον έσπρωξε δείχνοντας δυσαρεστημένος. «Δηλαδή ο καθηγητής κατέληξε αυτό το συμπέρασμα, όχι εγώ», συμπλήρωσε. «Μόλις παραγγείλαμε καινούριο μπουκάλι και καινούριο ποτήρι. Θα έρθεις?» «Εκτός κι αν σου είναι δύσκολο να κάθεσαι μεταξύ μιας σπασμένης καρδιάς και μιας σπασμένης περώνης». Η Σάντρα γέλασε δείχνοντας πως σκέφτεται. Ο Νούς είχε ξεχάσει τον καθηγητή και μιλούσε πια για λογαριασμό του. «Σάντρα, έλα να μας γιατρέψεις», ψιθύρισε να προσευχόταν. «Έρχομαι», είπε και έκλεισε. Σαν τοποθετούσε κάτι έφθραυσο στη θέση του, ο Νούση ακούμπησε το ακουστικό στη συσκευή του. Έπειτα στράπηκε στον καθηγητή. «Έρχεται, το άκουσες?» «Άκουσα». «Ήταν ανάγκη να της πεις όλα αυτά, και μάλιστα έτσι όπως τα πες?» Ένιωθε και ο Νούση πως δεν ήταν ανάγκη, αλλά η σκέψη και μόνο ότι προσπαθούσε να πείσει μια γυναίκα τον είχε παρασύρει, και αν η Σάντρα αργούσε λίγο να ενδώσει, ίσως να είχε πει και χειρότερα. Το ότι το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του δεν θα είχε άμεσο αντίκτυπο πάνω του τον έκανε να είναι τολμηρότερος και πιο διαχειρικός από ότι αν η περίπτωση αφορούσε τον ίδιο. Σε λιγότερο από 10 λεπτά ένα ταξί σταμάτησε μπρος τους και ήταν μια μακριά άσπρη γάμπα να πλώνεται προς το μέρος τους, έπειτα μια άλλη και από πίσω ακολούθησε η ίδια η Σάντρα, κάπως αναμαλιασμένη αλλά με πλήρη γνώση ότι στα δυο της πόδια στηρίζεται η ευτυχία ενός τουλάχιστον ανθρώπου πάνω στη γη. Προτού το βλέμμα της φτάσει στο ανοιχτό παράθυρο, πέρασε από τις σπόρες Μερσεντές και εκεί σταμάτησε. Το έσυρε πάνω της από άκρη σ' άκρη μέχρι τις πιο κρυφές γωνιές του εσωτερικού της και μετά έσυρε και την παλάμη της 20-30 πόντους στη λαμπερή της επιφάνεια. Έδωσε το χέρι στον καθηγητή και φύγει στο νου στα δύο μάγουλα. Άφησαν τις γεμίσουν και τις ξαναγεμίσουν το ποτήρι, σημάδι πως είχε έρθει αποφασισμένη για όλα, ακόμα και να μεθύσει. Είτε μιλούσε είτε άκουγε, τα μάτια της ήταν καρφωμένα στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο, ώσπου κάποια στιγμή ο καθηγητής, μιλώντας περί ανέμων και υδάτων, πέταξε το κλειδί μες στο ποτήρι της. «Δικό σου είναι», της εξήγησε. «Δικό μου?» απόρρισε εκείνη ψαρεύοντάς του. «Και τι υποτίθεται ότι ανοίγει? Δεν φαντάζομαι το διαμέρισμά σου». «Όχι», είπε αρκετά δυσαρεστημένος. «Εσύ τι θα ήθελες να ανοίγει?» «Εγώ? «Εγώ θα ήθελα να ανοίγει την πόρτα του παραδείσου», είπε εύθυμα. «Αυτή να ανοίγει. Λευκό και κόκκινο χρώμα δεν είχε ο παράδεισος?» ρώτησε συμπερασματικά ο Νούση κατεβαίνοντας αργά από το σκαμπό, γιατί ένιωθε πως πλησιάζει το τέλος του. Η Σάντρα γύρισε και κοίταξε γρήγορα από δύο φορές τον καθένα, αλλά και στους δύο είδε το ίδιο αδιόρατο χαμόγελο. Η καρδιά της κάτι είχε αρχίσει να υποψιάζεται, ωστόσο το μυαλό της παρέμενε παγωμένο, αρνούμενο να την ακολουθήσει. «Ποιο ήταν το όνειρό σου όλα αυτά τα χρόνια?» ρώτησε ο καθηγητής, σιώντας το κεφάλι για να τη βοηθήσει να φτάσει στο άκρο της τόλμης της. Η Σάντρα κοίταξε τη Μερσεντές και άνοιξε τα χέρια να την αγκαλιάσει, επειδή όμως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, αγκάλιασε τον καθηγητή. «Εγώ φεύγω», δήλωσε ο Νούση χωρίς να τον ακούσει κανείς. Κατέβηκε τα σκαλιά και βγήκε στον δρόμο. Πέρασε δίπλα από το άσπρο αυτοκίνητο, προσέχοντας τους ήχους που έβγαζαν τα μπαστούνια πάνω στο πλακόστρωτο. Το φάρμακο για τις σπασμένες καρδιές είχε βρεθεί. Το φάρμακο για τη σπασμένη κεφαλή της Περώνης ακόμα.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
«Θεσσαλονίκη μου». Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.